спитав пораненого, як він себе почуває, і сповістив, що човен іде на мілину. В центральному посту тепер розмовляли мало. Телефон дзвонив рідко. Мабуть, команда була заспокоєна і не турбувала свого командира. Як і раніше, відчувалося, що човен повзе по ґрунту. Командир і старший офіцер спочатку давали багато наказів, намагаючись різними маневрами спрямувати човен носом угору і таким способом піднятись на поверхню. Але, очевидно, стерно глибини заклинилось у такому положенні, що спрямовувало човен униз, і всі зусилля піратів залишалися марними. Іноді човен зупинявся, зустрічаючи нерівності на ґрунті. На щастя, піратів на дні не було обривистих виступів або надто крутих підйомів, і після невеликого зусилля човен щоразу перемагав невелику перешкоду і повз далі. Одного разу гідрофони відмітили, що над човном пройшов пароплав. Про це старший офіцер доповів командирові. Тоді човен спинився і простояв доти, доки спостерігач не повідомив, що звуки пароплава зникли. О 2-й годині дня в посту центрального управління знову почулася тривожна розмова. Командир наказував комусь по телефону не втрачати надії, не вдаватись у паніку. Пропонував відкрити якісь крани і обіцяв швидкий порятунок. Люда чула лише слова командира і не розуміла, в чим справа. Але догадувалась, що в якійсь частині підводного човна людям загрожує небезпека. Поранений ствердив її догадки. Він теж чув розмову в центральному посту. Повернувши до дівчини голову, розповів їй російською мовою, що в торпедному відділі на носі не вистачає повітря. Командир розпорядився спробувати випустити стиснене повітря з балона при торпедному апараті. Це дасть додаткову кількість кисню, але набагато збільшить атмосферний тиск. Проте кількість вуглекислоти в повітрі залишається та сама, бо з розмови командира можна було догадатись, що в торпедному відділі не працював регенератор, призначений для очищення повітря. «Більше 2 годин там не проживуть», – сказав поранений. Хвилин через 30-40 у центральному посту знову залунали телефонні дзвінки, і знов командир наказував, умовляв, обіцяв. Нарешті почувся наказ, переданий по телефону в машину, вимкнути електрику торпедному відділові. Поранений сперся на здоровий лікоть. Очі в нього блищали, він зашепотів. Вони загрожували викинутись на поверхню з торпедних апаратів. Тепер вони не зможуть впустити стиснене повітря в торпедні труби. Час ішов невимовно повільно. І дівчина відчувала агонію людей, що перебували за якихось 25 метрів від неї, темрява, важке повітря і свідомість швидкої неминучої смерті. Човен усе повз і повз. Минула година, півтори. Можливо, в торпедному відділі вже панувала смерть. Поранений заснув. Люда простягла на столику руки і поклала на них голову. Так нерухомо сиділа довго. Їй здавалося, наче в каюті теж не вистачає повітря, а в голові гуділо, дзвеніло. Човен спинився. Світло електричної лампочки погасло. В каюті зробилося напівтемно. В центральному посту почулися телефонні розмови. Акумулятори сіли, сказав комусь старший офіцер. Після того зайшла мовчанка. Вона тривала недовго, і скоро знову почулася розмова. Командир і старший офіцер радились. Часом втручався Анч, а одного разу якесь слово вкинув і Стерновий. Поранений заворушився, прокинувся і підвів голову, слухаючись у розмову. Старший офіцер запропонував 2 виходи. Перший – викинути через спеціальний люк аварійний буйок на поверхню моря з надією, що його помітять радянські пароплави, і пришлють їм водолазну партію. Другий.